Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg har lyst til å snakke om kjærlighet i dag. Jeg synes det fint med kjærlighet. Bare kjærlighet kan forandre verden. Kjærlighet og tilgivelse. For noen år siden så var jeg så heldig. Da drev vi Essensen TV. Og da skulle vi intervjue et ektepar som hadde holdt sammen i veldig lang tid. Og da fant vi et ektepar her fra Philadelphia-menigheten. Han ene det ikke veldig lenge siden døde. Rambøll, oppe på en av de bodde i blokkene da. Oppe på, på Strøtvet. Og vi fikk lov å komme hjem til dem og snakke litt med de to hyggelige menneskene. Og da husker jeg Knut sa i slutten av det intervjuet, så sa han at du må gå inn i ekteskapet for å gi, og ikke for å få. Og de ordene der, de bet jeg skikkelig merke i, og jeg tror det gjelder mange ting i livet. Det å gå inn i noe for å gi, og ikke for å få, og du må gå inn i ekteskapet for å gi, og ikke for å få. Det ikke lett da, men det var noen veldig gode ord som jeg har tatt med meg videre i livet, og som jeg synes fortjener å bli formidlet videre da. Kjærlighet, det det som må til. En ekte valgt kjærlighet. Og det litt sånn, helt fra starten av i vårt forhold til Gud, så tror jeg det egentlig litt sånn som Gud ville ha det. Fordi det ikke sånn at når jeg kommer hjem til min kone, Heidi Johans, hun heter ikke det lenger, etter Langgaard. Det ikke sånn at når jeg kommer hjem, så hun ikke en robot. Hvis hun hadde vært, la oss si at hun en robot, Heidi. Og bak på hennes rygg så det tastatur. På det tastaturet så kan jeg trykke inn at når jeg kommer hjem fra jobb, så skal hun si at hun elsker meg. Og det skal hun si tre ganger i løpet av kvelden. Hun skal lage middag, og hun skal støvsuge i hvert fall annen hver dag. Og alt dette her kan jeg taste inn på hennes rygg, på tastaturet på ryggen. Og så det sånn, nå kommer jeg hjem fra jobben, og så jeg sliten etter en lang arbeidsdag, og så møter jeg Heidi i døra, og så sier Heidi, hei, hei, jeg elsker deg, og hun har støvsugt, hun har lagd middag. Og det mange som skjønner da at det ville ikke vært kjærlighet. Det hadde ikke vært kjærlighet når det ikke valgt kjærlighet. For det først når man velger å elske, og når man velger å være til stede for å gi og ikke for å få, at det blir kjærlighet. Og jeg tror det litt sånn med Gud også. Det mange som spør meg om det, mange ungdommer som ikke skjønner det, og det sikkert mange voksne også. Hvorfor kunne ikke Gud gjort det litt enklere? Hvorfor kunne det ikke vært sånn at bare alle mennesker elsket Gud? Hvorfor må det være så vanskelig? Hvorfor må det på en måte... Men jeg tror det at Gud, vi er jo et bilde på Gud igjen, da. Så vi er jo, har litt av hans egenskaper. Ikke alle, men vi har noe av det. Og jeg tror Gud han ligner litt på mennesker der også, at det først kjærlighet hvis vi velger det. Hvis vi velger å elske Gud, så det kjærlighet. Og derfor vil han at mennesket i dag, lenge etter at Jesus var her også, så må vi velge, hver enkelt av oss, om vi vil ha noe med Gud å gjøre. For hvorfor skal Gud tvinge oss til å måtte være med han i evighet hvis vi ikke vil ha noe med han å gjøre så lenge vi lever her nede på jorda. Så Gud, han vil ha valgt kjærlighet. Jeg skal lese, det ikke bryllup, men jeg skal lese fra 1. Korinterbrev 13, 1-8. Og der står det Bibelens definisjon på kjærlighet, hva det er. Kjærligheten, den største gaven. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Kjærligheten tålmodig, velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke. Den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig. Søker ikke sitt eget. Blir ikke bitter. Gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt. Tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Over til virkeligheten. Jeg leste på VG-nett for 2 år siden, eller 1 år siden, tror jeg det. hvor det sto en litt spesiell historie som jeg skal lese for dere fra virkeligheten. Tysk mann funnet død i sin seng etter 7 år. Det delvis oppløste like av en tysk mann ble funnet i hans seng i byen Essen 7 år etter at han døde. Ifølge politiet dreier det seg om en 59 år gammel mann, arbeidsløs, som etter alt å dømme døde av naturlige årsaker. Politiet slo fast at han døde rundt 30. november 2000, fordi et brev fra sosialkontoret datert den dagen ble funnet ved hans side. Sammen med mannen var det også sigaretter, et programblad for TV og mynter i tyske mark som gikk ut av bruk da euroen ble introdusert i 2002. Mannens leilighet befant seg i en bygning med kontorer og leiligheter. Ingen hadde savnet han, og ingen hadde meldt han savnet, sa politiet. Det er litt spesielt at det går an i den tida som vi lever i. Å leve midt i verden, leve midt i et leilighetskompleks med kontorer og andre leiligheter, og så har du vært død i 7 år uten at noen har merket noe til det. Det er litt spesielt. I Drammen også, det er ikke veldig lenge siden, jeg tror jeg snakket om et års tid siden, så var det et par veldig triste hendelser oppe på Konnerud. En ung jente som tok livet sitt. Altså, ting skjer rett rundt oss, mennesker som lever i stor nød. Da. Så Guds, altså kjærlighet, det er ikke for mye av verden. Det trengs masse kjærlighet. Som kristne er ikke vårt høyeste kall å be. Det er ikke engang å offre penger til menigheter. Det er ikke engang å lese i Bibelen. Det er ikke å gjøre oppgaver i Philadelphia hver eneste uke. Vårt høyeste kall er å elske Gud og elske mennesker. Dette er det største bud. Alle bud kan sammenføyes i dette ene. Elsk din Gud av hele ditt hjerte, og elsk din neste som deg selv. Nøkkelen til å utvikle og leve kristenlivet, det tror jeg er å lære av Jesus selv. Så det er mange kristne som det ikke er verdt å kopiere. Det er ikke verdt å kopiere meg engang, men hvis vi ser til Jesus, så er det verdt å kopiere. Så det å se til Jesus hvem han var, det synes jeg alltid er viktig, og alltid er viktig å ha i bånd. For hans rykte, det er det få som har så mye å utsette på. Men det er rart, mye folk har å utsette på vårt kristne rykte, da. Men det er noe med Jesus som gjør at der får folk problemer med å finne mye feil, da. Men hva var Jesus sitt rykte? Jo, han var en som aksepterte og var sammen med folk på tross av og ikke på grunn av. Han var en som ikke så etter alder, eller kjønn, eller historie, eller bakgrunn, eller rulleblad, men så til hjertet bak. Jesu rykte blir oppsummert i Apostlenes gjerninger 10:38, hvor det står, han som gikk omkring og gjorde godt. Og i Lukas så sier Jesus hvorfor Guds ånd var over han, i Lukas 4:18. Fordi vi snakker mye om ånd, vi snakker mye om den hellige ånd, pinsemenigheter er litt sånn kjent for det. Det er litt vår merkevare. Da. Det må være fylt av ånden. Men i Lukas 4:18 så sier Jesus hvorfor han var fylt av ånd. Hvorfor han hadde dette overnaturlig over seg. Hvorfor Herrens ånd er over meg, sier han. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger, at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri og forkynne, / rope ut et nådens år fra Herren. Altså, Herrens ånd var over Jesus for det. For å forkynne for fattige, og for å sette fanger i frihet, og for at blinde skulle få syn, og for å sette undertrykte fri. Et annet sted i Bibelen, det står i hvert fall. Jeg vil ha barmhjertighet og ikke offer. Gå bort og lær hva dette betyr, sier Jesus. Jeg vil ha barmhjertighet og ikke offer. For noen, denne uka her så delte vi ut Essensen avis, en ungdomsavis som vi deler ut på tilsammen 7000 eksemplarer på over 30 skoler i Nedre Buskerud. Vi har holdt på med den avisa i ganske mange år, men vi har hatt en pause på 2 år, så nå har vi vært ute med nummer 2 i på en måte den nye runden. For noen år siden, når vi delte ut avis på skolene, så på videregående så deler vi ut veldig mange aviser. Det blir nesten forsøpling, kan du si. Fordi det er viktig for oss å spre den ut, og derfor legger vi den på pulter og legger den i kantiner og sånne ting. Så jeg tror det var Susanne Sjager, som var redaktør da, som fant ut at vi må til med litt smørning, eller vi må gjøre noe hyggelig for vaskedamene på skolene. Fordi de får jo veldig mye søppel av denne avisa vår. Så hun fant da ut at vi skulle skrive et hyggelig brev, og vi skulle sende ut sjokolade til alle vaskedammer på alle de skolene vi delte ut avis. Og det var hyggelig. Vi gjorde det for kanskje 4 års tid siden. Og på tirsdagen nå, denne uka her, når vi delte ut essensen, så var jeg på St. Halvard videregående. Og der så ble jeg plutselig stoppet i gangen av en dame som var godt over pensjonsalder, men som fortsatt drev og vasket gulv på St. Halvard. Så stoppet hun meg, så sa hun, du Audun, jeg vet hva du heter, og jeg har fulgt med på deg i mange år nå. Og jeg synes du er med på veldig mye bra ting. Så sa hun, men det er en ting som jeg har hatt lyst til å gjøre i flere år nå, men som jeg ikke har fått gjort, og det er å skrive takkekort. Fordi aldri før har vi opplevd å få takk og få en sjokolade av noen sted. Altså hun var så fornøyd da, med den sjokoladen som hun fikk for 4 år siden, vaskedamene, at hun nå sa hun, nå skal jeg dra hjem, så skal jeg skrive et takkekort som jeg skal sende til dere. Og jeg bare synes det var så fint og så hyggelig å få se hvordan en liten ting kan bety så mye. Hun vet hvordan avisa kommer fra. Hun vet at ansvarlig utgiver er Philadelphia Drammen. Selv om vi gjør mye annet i den avisa som gjør at ikke folk kaster den i søpla, selv om det er noen kristne som står bak. Men hun hadde lagt merke til det at det også kom at vi også hadde gitt den sjokoladen. Da. En sjokoladeplate. 4 år etter så var jeg klar for å skrive takkekort. Hun var så fornøyd, så hun ga meg nesten en klem. Det var nesten så jeg ble omfavnet der. Men jeg måtte videre. Det var veldig hyggelig. Men jeg synes det var litt kult når hun sa, jeg vet hva du heter. Jeg tror, ja, veldig hyggelig. For noen år siden også så var jeg på russetreff på Lillehammer. Jeg har vært det ganske mange år. Jeg har vært russ litt for mange år der oppe på Lillehammer. Fordi der er det veldig stor nød, i hvert fall i mine øyne. På russetreff på Lillehammer så snakker vi om at 5-6 tusen russ kommer sammen for å drikke mest mulig, for å få seg mest mulig kjærester, holdt jeg på å si, og for å feste mest mulig da, i løpet av den helgen. Og der oppe så har jeg vært med nå ganske mange år på rad, sammen med de som ordentlig har vært russ da. Jeg har hengt litt etter, for vi har satt opp et sånt stort hvitt telt, som vi har kalt for Jesus-teltet, rett på sak. Der har vi delt ut boller og saft til den store gullmedaljen, mer enn vi gjør i kirkekaffe her. Vi har delt ut 4-5 tusen boller der oppe, noen av de årene, og det har vært stor suksess. Og der oppe så kommer det jo da ungdommer fra hele Norge, som kommer inn, og mange av dem kommer til Jesus-teltet, kommer inn og spør, ja, nå er jeg her i Jesus-teltet, hva skjer nå? Og de er veldig fornøyde med at vi er der, at de får boller og saft, at det er litt roligere musikk, og at det er noen hyggelige mennesker å snakke med der. Da. Men for noen år siden der, så kom det en gutt inn i Jesus-teltet. Han var en sånn, kan du si, en sånn hiphopper da, som hadde liksom hettegenser, og han hadde sånne spraybokser. Han drev med litt sånn tagging da, sånn ikke alt for fin maling rundt omkring i byen. Og jeg og Kristoffer Knudsen, som står bak slissalen i dag, vi var der oppe, og vi rappet om Jesus. Vi rappet, for dere som vet hva det er. Så vi snakket fort i mikrofonen om Jesus til musikk. Det var en fin definisjon. Og han tenkte jo da at siden de rapper og er litt sånn kule, så er vel de også sånne som driver og tagger. Så de driver vel også og maler litt da, der de er. Så han kom opp til meg, vet du, så sa han, du, vi skal ned i sentrum i Lillehammer. Dette var fredagskvelden. Og så har vi med oss noen sånne cans, det er sånne spraybokser. Og så skal vi ned på togstasjonen, og så skal vi male litt og liksom lage våre merker der da. Og spørte om vi ville være med på det. Det var ikke helt vårt oppdrag på russetreffet. Så vi sa, nei, det er vi ikke med på da. Vi er ikke helt på den stilen der da. Vi er heller her og forteller om noe annet og gjør noe annet. Dagen etter så kom han tilbake igjen da, på lørdagskvelden. Og da hadde han sittet og hørt litt her på tekstene våre, så han skjønte litt mer hva vi holdt på med da. Så han setter seg ned og hører litt på tekstene, og så nyter han litt boller og saft, og så kommer han bort til meg etterpå, så sier han, kan du bevise for meg, du skal få 10 minutter av meg nå på å overbevise meg om at det med Jesus, at det er sant. Så jeg tok henne inn på bakrommet, vi hadde laget et bakrom, og der forteller jeg min historie da, om hvordan jeg ble en kristen når jeg var 16 år og ble med på en leir og var forelsket av en jente, men ble glad i Gud etter hvert. Men han ble liksom fascinert da, denne tøffe rappegutten fra Jessheim. Så han ble sånn, etter hvert så ble han liksom blank i øynene. Og det er et bra tegn. Så jeg utfordrer han da, på å få lov å be med han, for å få be en bønn for han. Og da er det sånn at de blanke øynene hans, de blir til tårer. Og denne tøffe gutten, han takker for praten og bønnen, og sier at dette har jeg aldri opplevd før i hele mitt liv. Og det er noe med det å være til stede. Fordi jeg kunne jo vært her den helgen. Det var jo til og med konfirmanthelg. som veldig mange mente at jeg burde vært på. Men jeg var der oppe den lørdagsnatta. Og det er noe med det å være til stede. For når man er til stede, det er først da man får den medfølelsen. Og det er først da man kan være med å forandre. Og få lov også å se Guds kraft i aksjon. Menigheten er faktisk den eneste, eller en av få organisasjoner, da, som ikke er til for sine medlemmer, men som er til for de som enda ikke er medlemmer. De som enda ikke har hørt. Jeg tror menigheten må bety noe for byen og nabolaget hvis vi skal overleve. Og jeg tror Philadelphia betyr mye allerede. Gjør Philadelphia-menigheten i Drammen, gjør Philadelphia-menigheten Drammen til et bedre sted å bo, så tror jeg også folk vil komme og høre hva vi har å si. De første kristne de var vellikt av folket, står det. Tror du det var på grunn av flotte taler på søndag? Eller et godt leserinnlegg i avisen? Jeg tror at de betydde noe i omgivelsene i sitt nærmiljø. Å være en tjener, det er en livsstil og en frukt av livet med Gud. Vekkelse er ikke hvor mange mennesker som vi får inn her en søndag klokka 12, men jeg tror det er hvor stor innflytelse denne menigheten har på våre omgivelser, der vi er hele uka. Det står i Bibelen at la lyset skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Det er litt sånn automatikk i det der. Hvis folk ser at vi gjør bra ting, så vil de også få tak i kilden. Vet du hvem som bor i ditt nabolag? Vet vi egentlig hvem som bor rett rundt denne menigheten, rett rundt de gatene rundt Philadelphia og Drammen? Vet vi hvilke behov som finnes i de familiene rett rundt oss? Og kan vi egentlig gjøre noe med det? Eller er vi liksom lamslått av at vi har jo aldri gjort noe med det? Det har jo ikke vært sånn at vi har vært så nøye på det før. For 5 år siden så var det første gang vi bestemte oss for å ha sånn serving the city. Tjene byen på norsk. Og da tenkte vi, hvilke behov er det som finnes som vi kan dekke? Da? Og vi tok etter Dream Center i LA sin metode, hvor vi bestemte oss for å gå rett rundt i vårt eget nabolag, rundt Philadelphia og Drammen, banke på dører, se hvem som bodde der, og si at hvis dere har noen behov i dag, så er vi her for å gjøre noe med dem. Vi var jo 16, 17, 18 år gamle, vi som var med da, og vi hadde med oss raker, for det fant vi ut, det kan vi gjøre. Folk synes ikke det er noe gøy å rake plen. Og vi hadde med oss vindusvask. Nå vet jeg ikke hvor mange som synes det var ordentlig at det kom en 16-åring som ville vaske vinduene deres, men vi hadde i hvert fall med oss det, og vi hadde gått på et lite kurs her, da, rett tidligere den formiddagen hvor vi var først ute. Jeg gikk sammen med en annen jente, og vi gikk i den gata, rett over den gata her, og bortover der. Og der så kom vi til et hus, som vi banket på, og vi sa hei, vi er fra Philadelphia, Drammen, og vi har sånn ungdomshelg i den helgen her, og vi har sånn at vi har mange, mange ungdommer i hele byen som er rundt og gjør masse hyggelige ting, og lurte på om vi kunne gjøre noe hyggelig for dere da. Og der fikk vi lov å rake. Og når vi hadde raket plenen til denne mannen i 10 minutter, så kommer han ut, og så sier han, for 5-6 år siden, eller det var kanskje lengre tid enn det, for det var i hans ungdomstid, han var vel... Ja, nå skal jeg ikke definere ungdomstid, det blir alltid problematisk. Men han sa, for noen år siden, så var jeg borte i Philadelphia, Drammen. Og i forbindelse med et eller annet, da, så hadde han vært her. Og han syntes også han ville prate litt da, om det og hvordan det var, og han lurte litt på hvordan det var nå og sånn. Og jeg hadde jo aldri kommet i kontakt med denne mannen hvis ikke vi hadde kommet bort inn. Så han ble litt sånn nysgjerrig. En annen som vi kom til etter at vi hadde raket, og så fikk jeg businesskortet hans da, av en eller annen grunn. Men vi kom til et annet hus. Dette var første dagen vi noen gang gjorde dette i historien. Og da kom vi inn til 2 gutter som bodde i en leilighet, som ikke var så glad i å vaske, og de var rundt et par og 20 år. Der inne så hadde de ikke gjort noe med kjøkkenet sitt på 7-8 måneder. De hadde brukt de tingene som var der, og så hadde de ikke brukt dem om igjen. De hadde kjøpt nytt. Så det lå liksom stablet ganske mye ting da. Jeg visste ikke at det var så ille hjemme hos noen. Jeg er tydeligvis godt opplært. Men der var det litt sånn et veldig mye rot da. Så vi satt i gang og begynte å vaske kjøkkenet, og vi kom ikke noe lenger enn kjøkkenet på de 1,5 timene som vi var der. Vi putta ting i oppvaskmaskinen og satt den på i hvert fall 2 ganger, og fikk vaska litt og sånn, og de gutta startet jo å vaske de også, for de ble litt motivert når vi var der og hjalp dem. Og det var det. Vi var der, og vi sa de visste at vi kom herfra, men det ble med det da. Det som var interessant var at 2 år senere, da hadde jeg bestemt meg for å dra til Los Angeles, til Dream Center, og for å se litt på det arbeidet til en som heter Aaron Jane, som var vår inspirasjon til å gjøre disse tingene i byen. Og fredagsmøtet rett før vi skulle dra, det var snakk om 1 uke nøyaktig, til vi skulle dra selv til Los Angeles. så kommer det en gutt efter ungdomsmøte som jeg kjente igjen. Og det var den gutten som vi hadde vært og vasket opp hjemme hos. Og han sier at nå har jeg problemer, og jeg aner ikke hva jeg skal gjøre, så jeg kommer hit. Jeg har gjort noe som er kriminelt. Jeg har gjort noe som jeg har politiet etter meg. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, så jeg trenger å prate med noen som kan hjelpe meg. Og jeg synes det var litt sterkt da, at han valgte å komme hit. Vi hadde bare vasket opp hjemme hos dem, men han hadde skjønt at det var noe her. Det var en eller annen form for kjærlighet som, han, som var så trygg for han da, at han kom hit når han hadde problemer. Så vi satt den i kontakt med den eneste gangsteren vi visste om, og det var Halvard Hasseløy. Så han, han tror jeg er overbevist om å gå til politiet, men han fikk hjelp. Så det var litt spesielt. Det var første gang vi gjorde noe som helst da, hvor vi bestemte oss for hvilke behov kan vi dekke, som finnes bare rett i vårt nabolag. Vi opplevde at her rett rundt oss bodde noen, en del indiske familier, bodde masse utenlandske familier, bodde en del unge folk. Vi ante ikke hvem som bodde her. Og det er litt så flaut, fordi vi er jo satt som en menighet her, akkurat her i denne byen, og kanskje vi har et ansvar for å kanskje dekke noen behov. Eller så har vi jo vasket bil en del ganger, og der kommer Arne Thun inn i bildet, så den historien skal jeg ta med. Det var jo nå bare for 2 år siden, hele Eldsterådet var også med, og det var skiftet dekk, det husker jeg. Tor Arne, så det var skiftet dekk til den store gullmedaljen. Eller jeg vet ikke, det gikk vel ikke så bra med den ene bilen. Men vi skiftet i hvert fall dekk, og så kom det en mann på rundt 60 år. Og han kommer inn og får da skiftet dekkene på bilen sin. Han kommer inn, vi hadde laget sånn kafé her inne, 2 år siden tror jeg det var. Og så tidligere på dagen da, før han kommer, så er Arne Thun, en av våre eldste medlemmer, han er med da, på Serving the City. Eller han er med på inspirasjonsbiten og spiser litt kake, og så var han liksom en del av miljøet, og så tror jeg han kjørte videre på den elektriske saken sin, rullestolen. Men det som var så spennende, at han mann som kom litt senere, han på 60 år, han kommer inn hit, og så sier han, jeg vet om en fra deres menighet, og han heter Arne Thun. Det var litt spennende, for han hadde vært der bare 2 timer tidligere, med på det samme. Og han sa at når jeg jobbet sammen med Arne Thun, så pleide han å fortelle oss om Jesus på jobben. Han hadde sånne samlinger hvor vi fikk mulighet da, til å høre om Jesus. Og det var så spesielt at jeg kunne si til han mannen at det bare 2 timer siden, så var Arne Thun her. Han er fortsatt i business for Gud. Han er fortsatt med på å gjøre bra ting. Så han, her på, han hadde aldri vært her i dette bygget, tror jeg. Kanskje han hadde vært med tidligere for mange, mange år siden, men han hadde husket en ting, og det var Arne Thun, og nå var han her og fikk et nytt positivt bilde da, av denne menigheten. Altså, små ting hvor kjærlighet er inkludert, det tror jeg kan forandre mennesker. Siste historie på det, Serving the City. Det er litt inspirerende, jeg blir inspirert selv. Men da hadde vi bestemt oss for at, ok, hva er det som er det kjedeligste å gjøre? Og da fant vi ut at noe som folk synes er veldig kjedelig, det er å male hus. Det er ikke gøy å male huset sitt. Så da bestemte vi oss for å gå til Drammens Tidende og si at vi er en gjeng som har lyst til å male huset til noen som trenger det. Så da satte vi en annons i avisa, og vi fikk inn en del forslag, 15 forslag, på folk som fortjente å få malt huset sitt. Og nok en gang var vi en ganske ung gjeng, men folk visste ikke det, så de tok sjansen. Og da var det en familie på Steinberg, som vi synes hadde en litt spesiell historie. De hadde akkurat fått sitt andre barn, og var mer på Rikshospitalet enn de var hjemme. De hadde begynt å male huset sitt, men på grunn av fødsel og problemer så var det veldig mye på Rikshospitalet. Det var sykdom eller et eller annet som de trengte hjelp til da, i starten. Så vi bestemte oss for å male deres hus på Steinberg. Så vi malte huset deres og malte 2 strøk. Og på dag 2 så husker jeg satt opp på kontoret her og hadde kommet hit etter at vi hadde malt, så ringte den telefonen. Og da ringer det en litt eldre herre som sier at jeg er faren til de som dere maler hus hos. Og jeg vet at dere fra Philadelphia, dere kan mer enn å gjøre praktiske ting. Så jeg trenger nå at dere ber for denne familien. For da kan dere gjøre enda mer enn det dere allerede gjør. For han hadde gått her når han var yngre. Han gikk ikke i noen menighet nå, men han visste at dere fra Philadelphia, dere kan gjøre mer enn å bare gjøre noe praktisk. Dere kan også være med å be for disse barna. Og senere så fikk vi også beskjed om at det gikk bra med barna, og alt gikk bra. Så det var en veldig bra ting. Men det var første gang vi bestemte oss for å gjøre noe sånt da. Og den responsen. Altså jeg er sikker på rykte i den familien og i omgivelsene av hva Philadelphia-menigheten hadde betydd, er kanskje større enn 20 møteannonser da. Og det kostet oss et par dager med maling for en haug med ungdommer som så vidt kunne male. Men det er utrolig hvor mye man kan gjøre, og hvor mye kjærlighet kan være med å bety. jeg skal ikke snakke lenge. Men Jesus, han hadde medfølelse med mennesker. Hvordan vi skal få denne kjærligheten da? Det er jo ikke sånn at hver gang når vi står opp, så får vi kjempelyst til å gjøre masse for naboen. Helt ærlig, så er det ikke sånn. Men det var noe med Jesus som gjorde at han hadde denne medfølelsen. Og Jesus, ved å bruke Jesus sitt eksempel, prøve å lære deg da, hvordan Jesus fikk denne medfølelsen. For det man kan se at før Jesus gjorde under og tegn, før Jesus gjorde store ting for mennesker, så er det ofte den samme historien som går igjen rett foran. Det står at Jesus, han så folket, han fikk medfølelse med dem, og han helbredet til syke blant dem. Det var et sånt system da. For det første så var han der. Det var jo nummer én. Jesus, han så folket. Han kunne jo ha ikke sett noen hvis han bare hadde holdt seg inne i synagogen, for eksempel. Men Jesus, han var der. Han så folket. Han fikk medfølelse med dem. Og han helbredet det syke blant dem. Jeg tror at grunnen til at Kjell Even har holdt på med fengselstjeneste i så mange år, det er fordi han bare er der. Han ser dem. Han snakker med dem. Og da skjer det noe med oss. For kjærligheten, den er latent her inne. Men det er når du putter deg selv i en posisjon med mennesker som trenger den, at det virkelig begynner å gi ut. Kari Knudsen, og det er så mange i den kirken her som gjør mye bra, men Kari Knudsen, hun deler ut mat stadig vekk da, til folk som trenger litt ekstra. Og jeg tror ikke det er sånn for Kari noe mer enn det er for oss, at liksom, ja, i dag hadde det vært hyggelig å delte ut mat til noen, så jeg gjør det. Men jeg tror det er noe med når hun putter seg i en posisjon, hvor hun ser de menneskene og møter de glade ansiktene som tar imot denne maten, så skjer det noe. Kjærligheten kommer i aksjon. Så hvis man ser mennesker, det er også da man begynner å be og begynner å handle ut ifra det. Jeg skal ha et siste drama mot slutten. For jeg tror det starter allerede her inne. For jeg tror at hvis vi vil ha vekst og framgang i Guds rike i Drammen, og at vi vil at Philadelphia skal vokse, ikke forbli 800 medlemmer i 10 år til, så skal vi ha et veldig, veldig avgjørende drama akkurat nå. Så da trenger vi noen til å være med og dramatisere. Vi trenger Kjell Even. Vi trenger Hoholm her på siden. Du må hjelpe meg med dette lille drama. På slutten her, Birgitte Jensen. Du må være med på et lite drama. Kjell Even, du kan også være med. Og vi trenger mamma Hoholm også. Gunn. Dere er da en gjeng. Dere kan stå. Ser dere dem? Nei, dere må på scenen. Faktisk, dere kan stå her. Dette her er veldig avgjørende. Det er nøkkelen til suksess. Dette dramastykket her. Dere står her. Kjell Even, du står her. Her nede, nedi her. Litt ned trappa. Der, ja. Riktig. Dere er en gjeng, så dere snakker sammen. Dette her er nøkkelen til vekst. Dette her er nøkkelen til hvorfor det er framgang i noen menigheter over hele verden. Her så er det en typisk kristen samling. De kjenner hverandre, det er vi kjent for. Folk blir overrasket av hvor mange vi kjenner som kristne. De snakker sammen, de har det hyggelig. Og så, det magiske som kan skje, det er at, hva heter du til fornavn igjen? Knut Vidar, han velger å snu seg ut av sin vante ring, hvis du snur deg nå. Han velger å se ut i rommet i dag, om han ser noen som kanskje kunne trenge at noen hilste på dem. Og der borte, så ser han stakkars Kjell Even, som har kommet hit, for første gang, han kjenner ingen. Han står der og lyser litt for seg selv og ser litt ned. Han vet ikke hvor han skal ha hendene sine engang, for han har jo ikke så mye å finne på. Han står i gangen før møtet. Og her kommer det magiske. Og ingen her inne er her inne, tror jeg, uten at dette har skjedd med akkurat deg. At det er en person en eller annen gang i historien, kanskje når du var ung, kanskje i de senere tid, at det er en person som velger å ta 5 steg ut av den ringen. Nå skal du få lov til å ta 5 steg. 1, 2, 3, 4, 5. Og hilse på Kjell Even. Det der er nøkkelen til menighetsvekst. Og det er nøkkelen til å kunne komme noen vei som kirke, tror jeg. Vær så god, sett dere ned. Veldig bra drama. Bill Hybels i Willow Creek, han har skrevet en bok om akkurat de 5 stegene. Den heter Walk Across the Room. Fordi alle sammenkomster hvor du er på, om det er på en fest ved jobben, eller om det er på, liksom, på arbeidsplassen, eller om det er i menighet, da. Hvis et menneske velger å se litt opp utenfor det normale, og velger å se seg litt om, er det kanskje et menneske som trenger ditt fokus enda mer enn de som vanligvis har ditt fokus. Jeg tror det er en nøkkel, og jeg tror det handler om kjærlighet i praksis, og det handler også om menighetsvekst. Jeg tror at kjærlighet forandrer verden, og at verden trenger kjærlighet. Og at vi som kristne, vi har også innlagt kjærlighet på innsida. For det står at kjærligheten er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, og vi har ikke tid til noe annet enn å bruke den. For noen uker siden så sto det i Drammens Tidende, jeg kommer ikke ut av huset mitt fordi det er så mye snø. Er det noen som kan hjelpe meg? Jeg drømmer om at vi skal være en kirke da, som er først ute. Som sier, yes, jeg kan hjelpe deg. Vi har noen. De er med på lørdagen, eller i dag, akkurat i dag. Vi har noen som er villig. Det finnes mange folk i den byen her som lider. Det finnes barn som ingen ser fordi foreldrene er alkoholikere. Det finnes mennesker som er så ensomme at de vet ikke hva de skal gjøre. Det finnes faktisk unge jenter i den byen her som selger kroppen sin hver eneste uke. Og vi er en menighet som faktisk er kalt til å bety en forskjell i våre omgivelser. Og vi har også kjærlighet som trengs for å være med å bety noe. Jeg har lyst til å avslutte med å vise en DVD. Det er Gator. Det er første gang jeg bruker Gator i Philadelphia Drammen. Og det er en låt som heter Love Can Turn the World. Og den har jeg lyst til å avslutte med.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.